Stimate doamne, stimate surori, încep prin a vă aminti faptul că noi suntem niște oameni foarte influențabili. De pildă, dacă mergem la o mormântare, intrăm în atmosfera aceea. Dimpotrivă, dacă mergem la o nuntă, unde este o altă atmosferă, ne adaptăm și acolo. Ce vreau să spun este faptul că fiind aici, în contextul acesta unde se cântă și se fac rugăciuni, inima noastră este influențată de mesajul acesta și suntem predispuși să ne gândim într-un anumit fel la viață, poate diferit de altă dată. Suntem predispuși să ne analizăm viața și în mod deosebit ceea ce a trecut din ea până astăzi, raportul nostru cu familia, cu Dumnezeu, cu noi înșine, cu ceilalți oameni. Aș vrea să nu uit să, în introducere, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut posibilă organizarea acestui eveniment. Pentru noi, ca biserică, ca și conducerea acestei biserici, ca și departament al femeilor din biserică, este foarte important să ne întâlnim o dată pe an cu atâtea femei, fiecare cu visul ei, cu experiența ei, cu așteptările ei, cu problemele și bucuriile ei, și să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu. În general, soțiile au tendința să se aștepte ca soții să fie rezolvatorii problemelor lor. Și lucrul acesta se întâmplă într-o mică măsură. Însă niciun om nu poate să împlinească așteptările unui alt om. Singura persoană care poate să vă împlinească așteptările sufletului este doar Dumnezeu. De aceea El nu trebuie scos din ecuația existenței noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru evenimentul acesta și ca și dumneavoastră aștept și eu să ne atingă inimile, să răspundă întrebărilor noastre, să ne învioreze, să ne dea o altă perspectivă, să ne ia frica, să ne vindece. Apoi, sunt onorat să fiu și eu aici, deși nu sunt femeie, dar în calitate de păstor al bisericii și în calitate de vorbitor în următoarele 10 de minute, sunt și eu aici, deși mă simt puțin stingher, însă mă bucur de zâmbetul dumneavoastră și de faptul că sunteți aici cu așteptări nobile. Apoi, cu recunoștință, vreau să mulțumesc organizatorilor, surorilor care s-au rugat sau au fost aici la pupitru, Adriana Lozneanu, Carmen Mițoi, Tabita Măgduț, și de asemenea vreau să mulțumesc echipelor de organizare, voluntarilor, femeilor din biserica noastră care au făcut efort și cu multă bucurie au organizat evenimentul acesta. Vreau să-i mulțumesc în mod special surorii Elena Gorcea, care a condus din Canada să fie cu noi și ne-a slujit cu atâta inimă, cu atâta modestie și sinceritate. Nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați ales să fiți aici. Este sâmbătă și știu că cu toții avem un program încărcat, de obicei stăm în familie, este sfârșit de săptămână, dar apreciez foarte mult că sunteți în locul acesta. Sper din inimă Dumnezeu să facă în așa fel încât să se merite pentru fiecare dintre dumneavoastră efortul de a veni până aici. Conferința aceasta am numit-o Dumnezeu este în control. Și aș începe spunându-vă că visurile noastre întotdeauna sunt mai mari decât capacitatea noastră de a le împlini. Iar diferența dintre ceea ce ne dorim și ceea ce se întâmplă se numește așteptări înșelate. Viața este o luptă și uneori ne depășește. Mă refer la singurătate, la trădare, la nefericire, la divorț, la boli, uneori terminale, la anumite handicapuri de care nu reușim să mă scăpăm uneori restul vieții, la moartea cuiva drag, sau la alt fel de traume și crize de genul acesta care ne marchează masiv viața. America nu ne poate feri de aceste lucruri, ele fac parte din viață și toți oamenii mai mult sau mai puțin trec pe aici. Când se întâmplă să ajungem în situații de genul acesta, ne simțim depășiți, ne mai rămâne o singură alternativă. Ne îndreptăm gândul spre Dumnezeu și sperăm că El va face un miracol. Pentru că oricum, dacă nu e un miracol, nimic nu poate schimba situația în care ne aflăm. Atunci când noi spunem că Dumnezeu este în control, noi de fapt spunem că Dumnezeu este suveran. Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă capacitatea lui de a face absolut tot ce vrea în cer și pe pământ, fără să depindă de cineva. Când noi afirmăm faptul că Dumnezeu este în control, noi de fapt afirmăm suveranitatea lui Dumnezeu în calitate de stăpân al universului și a sufletului nostru. Asta înseamnă că Dumnezeu este în controlul absolut al tuturor lucrurilor. Când spunem asta, probabil că ar fi nevoie să afirmăm faptul că voia lui Dumnezeu, la care noi facem referire când spunem că e suverană, ea este cel puțin de două feluri. Primul fel e unul director și al doilea fel e unul permisiv. Cel director se referă la atitudinea lui Dumnezeu de a hotărî să se întâmple un lucru și atunci se întâmplă fără posibilitatea ca să nu se întâmple. A doua parte, voia permisivă, nu Dumnezeu hotărăște să se întâmple un lucru, ci Dumnezeu doar îl îngăduie, doar permite să se întâmple. Dar nu El îl inițiază, nu-i voia Lui. S-ar putea să nu fie bine, de pildă un accident, nu-i nimic bun într-un accident. Sau un alt necaz, o altă nenorocire. Dar uneori Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea și noi muritorii, de la cei mai proeminenți teologi până la omul de rând, nimeni nu știe să răspundă de ce. Pentru că Dumnezeu este o ființă pe care noi nu o înțelegem. De ce? Pentru că este infinit superior nouă. În ce măsură ne poate înțelege pe noi o furnică? În nicio măsură. Iar comparația, raportul dintre noi și furnică și dintre noi și Dumnezeu, evident că nu este suficient. Alegerea unui om de a se baza pe suveranitatea lui Dumnezeu se numește ascultare, virtute la care făcea referire sora Elena. Ascultarea este cea mai înaltă formă de respect față de Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu spune în istorie, de ce îmi spuneți Doamne, Doamne? De ce îmi spuneți Tată, Tată? De ce îmi spuneți divinitate, divinitate, dacă nu mă ascultați? Noi cei care suntem părinți, înțelegem cât de mare e valoarea ascultării când copiii ne spun mami sau tati, dar nu ne ascultă. Mami sau tati poate deveni politică, comercializare, dar ceea ce noi ne așteptăm este ascultarea. Asta ne satisface, asta ne dă semnificația de părinte, e un fel de răsplată a muncii noastre de o viață. Exact același lucru se mută în relația dintre noi și Dumnezeu. Ascultarea este cea mai înaltă virtute. Aceasta este o validare a suveranității lui Dumnezeu. Dacă El e suveran, atunci noi nu putem fi în raport cu El altfel decât ascultători. Capacitatea lui Dumnezeu de a fi în control se constituie într-o soluție la vulnerabilitățile și fragilitatea noastră. Atunci când noi suntem vulnerabili în fața vieții, sperăm că Dumnezeu este suveran. În problema noastră, suveranitatea Lui devine o soluție. Atunci când suntem vindecați în mod supranatural, suveranitatea Lui Dumnezeu este soluție la boala noastră. Atunci când intrăm într-o criză în familie, similară cu cea menționată de sora Elena, sau de altă natură, poate între soți, nu între părinți și copil, atunci un miracol trebuie să se întâmple, că omenește nu se mai poate face nimic. E nevoie de un miracol. Aceasta se numește suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu se constituie într-o soluție la problemele noastre, la greșelile noastre, la slăbiciunile și la necazurile prin care noi în viață ca oameni muritori trecem. Atunci când luăm în discuție acest subiect, identificăm cel puțin două perechi de principii fundamentale pe care trebuie să le conștientizăm pentru ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu noi în viață. Prima pereche este suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea conștiinței omului. Dumnezeu este suveran în mod deplin. Omul are libertate totală să facă ce dorește cu viața lui în mod deplin. Însă aceste două lucruri intră în conflict, pentru că uneori Dumnezeu vrea ca eu să fiu drept, însă eu aleg să fiu strâmb. Dumnezeu vrea ca eu să fiu un om cinstit, integru, modest, un om de caracter, iubitor, iertător, altruist, compasional și dimpotrivă, eu aleg să fiu un om uneori ipocrit, alteori lipsit de integritate și lista poate continua. În ce măsură un om ca noi poate să intre în suveranitatea lui Dumnezeu decât prin ascultare? Dumnezeu ne-a permis nouă să facem ce dorim cu viața noastră. Iertați-mi exemplele. De ce Dumnezeu permite unei femei să devină prostituată? De ce Dumnezeu permite unei familii să divorțeze? De ce Dumnezeu permite unei mame să facă avort? De ce Dumnezeu permite unui ucigaș să ucidă un om cu un cuțit, cu un pistol sau cu orice altceva? De ce Dumnezeu permite să se prăbușească un avion cu 200-300 de pasageri? De ce Dumnezeu permite să moară în Africa oameni de foame în timp ce noi aruncăm tone de mâncare zilnic? Mă refer ca și țară. De ce? Pentru că suveranitatea lui Dumnezeu întotdeauna se exprimă prin voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pe care oamenii o neglijează. Unde sunt cele 10 porunci în generația noastră? Nicăieri. Ne luptăm să le dăm jos pe cele care sunt, nu știu, în ce oraș puse, la Washington. În ce măsură suntem cititori de Biblie? Trebuie să recunoaștem că nu mai e la modă. În ce măsură suntem practicanți ai credinței pe care o avem? Trebuie să recunoaștem că ne luptăm cu tendința de a face altceva duminica decât să mergem la biserică. În ce măsură suntem dispuși să ne iubim până la moarte soția, să ne respectăm până la moarte soțul, să ne educăm copiii până când pleacă din casele noastre, să iertăm pe cei care ne greșesc? Dumneavoastră știți cât de dificil este după ce trece luna de miere cu pasiunea aia specifică la 30 de zile. Nu-i 30 de zile, e doar o vorbă. Dar oricum, rutina apare, dumneavoastră știți bine. Rutina apare și odată cu rutina apare detașarea emoțională. Nu ne mai simțim atât de mult unul parte din viața celuilalt, ci suntem două persoane individuale, ajungem să dormim în paturi diferite, în dormitoare diferite, ajungem să avem accounturi diferite, să nu mai mâncăm împreună la aceeași masă, deși rămânem până la sfârșit căsătoriți. Omul are libertatea să aleagă, inclusiv să nu-L asculte pe Dumnezeu. Inclusiv să trăiască ca o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi permite lucrul acesta. Celebra pilda fiului risipitor vorbește despre doi copii, fiind doar o parabolă, Hristos a spus-o intenționat. Doi copii care, prin stilul lor de viață, zugrăvesc cele două categorii de oameni de pe pământ. Oameni care cred în Dumnezeu și oameni care nu cred. Fiul care a plecat de acasă simbolizează categoria de oameni care în mod public trăiesc în păcat și nu le este rușine. Nu se feresc să fumeze, să consume alcool, să vorbească urât, să fie imorali, nu se feresc. Dimpotrivă, ei se laudă cu treaba asta. Fiul rămas acasă, cel în aparență cu minte, simbolizează oamenii credincioși. Dar simplu fapt că noi credem în Dumnezeu nu ne transformă în oameni sfinți. Noi rămânem la nivelul cărnii, unde sunt instinctele primare, rămânem și noi cu tendința să. Dacă aici cineva ar veni cu o lămâie și ar mușca din ea, la noi toți, tuturor ne-ar veni apă în gură, și la credincioși, și la necredincioși, și la bărbați, și la femei, și la tineri, și la bătrâni. Instinctele primare nu țin de gen, nu țin de vârstă și nu țin de apartenență la o biserică. Rămâne o luptă, rămâne o alegere să ne supunem suveranității și voii lui Dumnezeu sau să ascultăm de liberul arbitru care, împins de instinctele primare ale cărnii, ale patimilor omenești, îl împinge pe om să trăiască în imoralitate. De ce există infidelitate când e atât de mizerabilă? Când am avut 6 luni, părinții mei au divorțat. De ce? Pentru că mama mea a plecat cu un bărbat și tatăl meu a plecat cu o altă femeie. Pentru ei a fost un sentiment de o 9 luni de miere. Dar pentru mine a fost un start cu stângul în viață. Iată dar cum oamenii pot alege lucruri care pe moment îi satisfac la nivelul cărnii. Aventuri, Însă toate acestea ne ajung din urmă și trebuie să plătim cu ceea ce se numește siguranță, stabilitate. Ceea ce vreau să subliniez, stimate Doamne, este faptul că atunci când nu înțelegem că suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să se suprapună cu alegerile noastre și noi devenim independenți și Dumnezeu se duce într-o parte și noi în alta, când vine necazul și ne este greu, dintr-o dată ne aducem aminte că Dumnezeu există și sperăm ca El să ne ajute. Aș vrea în momentele următoare să vă spun câteva exemple prin care probabil o să ne identificăm mai bine decât cu această prelegere teologică, filozofică. Întâlnim în Biblie femei ale căror vieți au fost controlate de Dumnezeu, în sensul de Dumnezeu are control în orice situație. De pildă, Dumnezeu a fost cu Estera atunci când ea a luptat pentru familia ei și pentru țara ei. Iată, dar Dumnezeu sponsorizează visele pozitive, visele bune. Atunci când vrei să ierți, Dumnezeu este prezent să te ajute. Atunci când vrei să iubești, să ajuți, să faci un lucru care se identifică cu voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este acolo ca să te susțină. Un alt exemplu din Biblie pe care îl pot lua, spre exemplu, este faptul că Dumnezeu a fost în control atunci când Rut a rămas văduvă, singură, într-o țară străină, a trebuit să refuze toate avansurile bărbaților din jurul ei care știau că e văduvă și nu are bărbat, a trebuit să facă față dificultăților vieții de femeie singură, să gestioneze raportul cu soacra ei și apoi să se comporte cu demnitate în relația ei cu Boaz, stăpânul proprietății pe care ea s-a așezat. Când ea și-a propus să fie o femeie demnă, Dumnezeu a fost în control. Dacă ea și-ar fi propus să facă prostii, Dumnezeu nu mai era în control. Controlul lui Dumnezeu e activat sau dezactivat de alegerile noastre. Noi nu ne putem permite să așteptăm ca Dumnezeu să fie în control în viața noastră în timp ce îl scoatem pe Dumnezeu din viața noastră prin neascultare și facem alegeri care intră în conflict cu voia lui Dumnezeu. Încă un exemplu. Dumnezeu a fost în control în viața femeii din Samaria, femeia fără nume, după cum spunem bucureșteanu sau arădeanu sau clujeanu sau timișoreanu, tot la fel spune samariteanca, o femeie din Samaria. Dumnezeu a fost prezent în viața acestei femei și nu doar prezent, a fost în control atunci când femeia aceasta era falimentară, a avut 5 mariaje, 5 căsătorii. Cum se simte o femeie cu 5 căsătorii? Cum se uită oamenii la ea, oamenii din jur? Sigur, nu cu prea mult respect. Nu discutăm acum dacă lucrul acesta este bun sau rău, ci discutăm o realitate socială. Așa era femeia asta. Femeile mergeau de dimineață undeva la fântână, departe de localitate, după cum în regiunea aceea, la vremea aceea, nu existau prea multe fântâni, să ia apă. Ea nu mergea odată cu ele, că toate o vorbeau de rău, o brâfeau, râdeau de ea. 5 căsătorii eșuate. Se ducea singură mai târziu, ca să nu mai înfrunte disprețul și ironia lor. Și când s-a dus într-o zi la fântână, l-a găsit pe Iisus. A fost singura persoană care nu a disprețuit-o, nu a ironizat-o și nu a făcut-o să se simtă prost, deși merita. Viața ei s-a schimbat acolo. Dar după ce a plecat de la fântână, n-a mai fost aceeași femeie. Observați, Dumnezeu este în control atunci când un om, indiferent de trecutul lui, trecutul nu poate să-l schimbe nimeni în afară de Dumnezeu. Dumnezeu este în control în viața fiecărui om atunci când omul vrea să intre în voia lui Dumnezeu prin ascultare. Noi hotărâm dacă Dumnezeu este în control în viața noastră. Noi hotărâm dacă Dumnezeu este în control în viața noastră. De ce fug femeile ucrainiene din țara lor? E pericol, e moarte. Dumnezeu nu poate sta în noi împreună cu păcatul pe care noi îl facem. Când Adam și Eva au făcut păcat în grădină, Dumnezeu a avut de ales, iese el sau ies ei, și i-a deportat. El a rămas într-un loc fără păcat, pentru că Dumnezeu nu poate să stea în prezența păcatului. Noi îl chemăm și îl rugăm, fii în control în viața mea, dar păcatele noastre îl deportează pe Dumnezeu, îl scot afară din existența noastră. Suntem singuri pentru că alegem să fim singuri. Religia, ca și sistem uman, nu rezolvă nicio problemă. Că ce înseamnă o religie? Înseamnă o ideologie, un punct de vedere cu privire la divinitate. Noi nu avem nevoie de un punct de vedere. Noi avem nevoie de o ființă care este divină, de Dumnezeu. Pentru că un punct de vedere, imaginați-vă o coală albă și un punct în mijloc, ăla se numește un punct de vedere. Ne poate ajuta un semn cu pixul pe o bucată de hârtie? Evident nu. Permiteți-mi să vă mai dau un exemplu. Dumnezeu este în control când ai un soț, cel puțin în aparență, nepotrivit, ca și Abigail. Ea o femeie frumoasă, inteligentă, harnică, diplomată, dar când s-a căsătorit, nu știu unde s-a uitat, că s-a căsătorit cu unul care nu îi se potrivea deloc. Biblia îl numește nebun. Și totuși femeia aceasta îl scapă de la moarte pe soțul ei atunci când împăratul vremii vrea să-l omoare pentru atitudinea lui nebună. Iată dar cum Dumnezeu salvează un om datorită unui alt om. Dumnezeu salvează pe X datorită lui Y. Dar de ce a vrut să îl omoare pe X? Pentru că l-a scos pe Dumnezeu afară din viața lui prin propria neascultare. Dar de ce Y a devenit meritos încât X să fie ajutat datorită lui? Pentru că s-a așezat sub autoritatea, sub voia, sub suveranitatea lui Dumnezeu. Probabil că mai dau un exemplu sau două sau trei și o să mă apropii de încheiere. Dumnezeu este în control atunci când Agar este alungată, este respinsă, este scoasă din casă, din regiune și este trimisă spre nicăieri, în pustie. Uneori ni se întâmplă asta. Dar Dumnezeu a fost și în controlul vieții ei, pentru că vulnerabilă fiind, și-a deschis inima spre Dumnezeu și Dumnezeu a ajutat-o. Neascultarea noastră față de voia lui Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu în situația urgentă să plece, iar controlul lui pleacă odată cu el. Protecția pleacă odată cu el, binecuvântarea pleacă odată cu el. Când vorbim de faptul că Dumnezeu are control, trebuie să ne aducem aminte că noi avem libertatea de a accepta controlul lui Dumnezeu sau de a respinge controlul lui Dumnezeu. Iar dacă îl respingem, Dumnezeu ne permite. După cum, dacă îl acceptăm, Dumnezeu ne permite. Noi hotărâm ce se întâmplă cu viața noastră. Sună așa de urât să vă spun adevărul. Nu Dumnezeu hotărăște, noi hotărâm. Dumnezeu a hotărât ce să facă spre binele nostru, dar noi hotărâm dacă acceptăm sau nu ce a hotărât El să facă spre binele nostru. Toate dintre dumneavoastră ați auzit despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe El Tatăl a trimis să vină în lumea noastră și să devină mântuitor cu perspectiva restaurării vieții noastre. Dar foarte mulți oameni refuză restaurarea pentru că ei aleg lucrul acesta, iar Dumnezeu le permite. De aceea, oamenii care merg în iad nu merg pentru că Dumnezeu este rău. Nu soția mea e de vină când eu trec pe roșu și primesc amendă pentru asta. Eu-s de vină și nici polițistul măcar nu e de vină. Și nici măcar sistemul administrativ care îmi ia 200-300 de dolari pentru treaba asta nu e de vină. Singura persoană vinovată sunt eu care am ales să sfidez legea. Omul are în fața lui Dumnezeu dreptul să nu-L asculte, dreptul să facă ce vrea cu propria viață, dar când face asta, el își asumă responsabilitatea să trăiască departe de Dumnezeu, de protecția și de binecuvântările sale. Cât de riscant este un astfel de stil de viață? Aș vrea să vă dau un alt exemplu și să spun ceva puțin mai concret. Dumnezeu este prezent în viața Anei, când aceasta are un are un handicap, are o problemă, nu poate să nască, s-a căsătorit, soțul ei, pentru că era poligamie, mai avea încă o soție, pe Penina, și ea nu poate să nască. Pe lângă dificultatea că-s două femei la un soț, în loc să fie o femeie la un bărbat, după cum a lăsat Sfântul Creator, femeia aceasta are o concurentă pentru același bărbat, dar concurența e nedreaptă, fiindcă femeia asta poate să nască și ea nu poate. Și evident că e pe locul 2 din punct de vedere al circumstanței. Nu-s femeie, nu pot să înțeleg cât de profundă este emoția să fii mamă, doar îmi imaginez, însă această femeie nu putea să nască. Și pe deasupra, concurenta ei folosea acest handicap al ei, această incapacitate, ca să o jignească. Și inima ei era plină de durere. Biblia vorbește pe larg despre experiența acestei femei. Soțul ei recunoaște că nu o poate ajuta. El îi spune, nu sunt eu totul pentru tine? Sigur că a fost generos când a spus asta, dar un bărbat nu poate să înlocuiască un copil, adică un soț nu poate să înlocuiască un copil după cum un copil nu poate să înlocuiască un soț. Fiecare are rolul lui în viața unei soții, mame, respectiv mame. Și femeia aceasta, până la urmă, se duce în templu. Acolo era un preot care nu-și făcea bine slujba. Și totuși ea îi vorbește cu respect. Dintr-o dată ne dăm seama că stăm de vorbă cu o femeie deosebită. Ea nu s-a raportat la el prin prisma meritelor personale, ci s-a raportat la el prin prisma oficiului spiritual care i s-a delegat, adică era preot. Ea nu s-a uitat ce fel de preot este. Ea s-a uitat că este preot și atât. Ea a socotit că nu-i treaba ei să-i judece pe oameni. Ea a socotit că omul ăsta a fost pus acolo de Dumnezeu și ea îi respectă oficiul. S-a rugat și a venit copilul pe care l-aștepta. Prezentarea Anei este pe larg expusă în Scriptură. Să vă dau numai câteva exemple. Biblia ne spune că este o femeie înțeleaptă. Dumneavoastră știți cât de greu este să fii înțelept. Cine nu vrea să fie înțelept? Apoi, ea e o femeie pașnică, e o femeie de pace. Încearcă să gestioneze toate conflictele, de pildă Penina, concurenta ei, o jignea tot timpul. Dar Scriptura ne spune că ea plângea și nu mânca. Parcă e un copil. Așa s-a purtat, ca un copil neputincios. Ar fi putut să-i spună câteva la doamna asta. Apoi, Biblia ne spune că s-a rugat lui Dumnezeu. De fapt, de aici a început miracolul. Apoi, Biblia ne mai spune că era o femeie mulțumitoare. După ce Dumnezeu a ascultat-o, s-a întors și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Și încă ceva, s-a întors și s-a închinat. S-a întors și s-a închinat. Gândiți-vă, atunci când suntem într-o criză, suntem agitați, nervoși. Ni se pare că oamenii nu ne înțeleg, le imputăm lor că au contribuit la eșecul nostru, la suferința noastră. Îi facem pe ei responsabili. Spunem, păi din cauza lucrului tare și au lucrul tare. În loc să ne concentrăm pe găsirea unei soluții, noi ne concentrăm pe găsirea unor presupuși vinovați. Cu ce ne ajută pe noi să identificăm presupuși vinovați? Noi ar trebui să găsim o soluție care să ne scoată din necaz, nu să învinuim în stânga și în dreapta pe cine apucăm. Iată dar, două perspective. Femeia aceasta a fost o femeie specială. L-a căutat pe Dumnezeu și l-a găsit. Și când l-a găsit pe Dumnezeu, a găsit și ce căuta. A găsit copilul care a marcat istoria poporului său, marele profet Samuel, care s-a născut prin această femeie care nu putea să nască. Dumnezeu este în control, nu atunci când ești în necaz. Puteți să mă înțelegeți? Dumnezeu nu este în control atunci când ai nevoie de El. Dumnezeu este în control atunci când, având nevoie de El, te supui voii Lui. Atunci când îl cauți. Dumnezeu nu este impresionat de suferința noastră. Dumneavoastră sunteți impresionați de suferința africanilor? Sunteți impresionați acum de suferința ucrainienilor, nu mai mâncați la prânz de dorul lor? Sigur că la nivel uman spunem săraci, ne pare rău pentru ei, dar asta e tot ceea ce spunem în legătură cu Ucraina și Africa. Toți oamenii suferă pe pământ. Dumnezeu nu ne ajută pe noi doar pentru că avem nevoie de El. Dumnezeu ne ajută pentru că îl căutăm. Dumnezeu ne ajută pentru că ne așezăm sub autoritatea Lui. Adică ne raportăm cu ascultare la Dumnezeu. Neascultarea îndepărtează prezența lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia despre cuvântul Domnului? Că produce credință. Cartea aceasta, când o citim, sau când cineva ne vorbește din ea, ea produce credință. Este important să cunoaștem Biblia, pentru că pe Dumnezeu nu-L putem vedea. Dumneavoastră știți că Dumnezeu e o ființă nevăzută, este invizibil și invizibilitatea lui Dumnezeu ne creează probleme. Ne-ar place să-L vedem, atunci am crede în El. Aia nu s-ar mai numi credință, s-ar numi constatare. Când vezi un lucru și te-ai convins că e adevărat, aia se numește constatare, scumpii mei, nu credință. Credință se numește atunci când îți asumi că e adevărat un lucru pe care l-a spus cineva, dar n-ai nicio dovadă palpabilă științifică. Câte dovezi avem pentru că Dumnezeu există? N-aș vrea să intrăm în detalii și să nu părăsim subiectul, trebuie să mă apropii de încheiere. Aș vrea să plec de la exemplul acesta și să vă dau încă unul, probabil ultimul sau penultimul, și să vă aduc aminte de faptul că Biblia ne vorbește despre o femeie neiubită, era un fel de femeie de rezervă, Lea, sora frumoasei Rahela, care din întâmplare și datorită unei decizii a tatălui său, care probabil că a comercializat-o pe fiică sa pentru foloase materiale, ea a ajuns să devină soția soțului sorei ei. Știți bine cum Iacov a muncit 7 ani, potrivit obiceiului vremii de atunci, ca să o aibă pe Rahel. Atunci fetele se cumpărau. Și astăzi, în anumite culturi, se cumpără fetele. Am fost în Mozambic, cu ceva timp în urmă, ani în urmă, cu 2 bărbați din biserică, și acolo am văzut câte ceva despre istoria acestui popor. De pildă, fetele când împlinesc 12 ani pot fi cumpărate de bărbați. Cine are $50 poate să cumpere o fată de 12 ani sau de peste 12 ani. Iar dacă el are mai multe soții, că se trăiește în poligamie, 2, 3, 4, 10, în funcție de buget, atunci pe alea care sunt mai în vârstă, au cicatrice, poate că sunt bolnave, poate că sunt mai obosite, în vârstă, le scot afară din casă și le alungă, iar ele devin prostituate că n-au nicio posibilitate să se întrețină. Vreau să vă puteți imagina ce mizerie de viață, ce sistem murdar și ticălos. E o fetiță de 12 ani, dai pe ea $50 ca pe o trotinetă, iar pe cea bătrână o alungi când are nevoie de ajutor, de protecție și de siguranță? Asta este lumea în care trăim, o lume care așteaptă controlul lui Dumnezeu. Stimate Doamne, controlul lui Dumnezeu îl primesc cu oamenii care se uită la Dumnezeu cu respect, care înțeleg că El e Dumnezeu, iar ei sunt muritori, care își cer iertare pentru păcatele pe care le-au făcut și care se așează, se subordonează în mod voluntar, intenționat, conștient, sub autoritatea lui Dumnezeu. Ei bine, femeia aceasta, ambele surori devin soțiile aceluiași bărbat. El, soțul, a iubit-o pe cea frumoasă pe care a ales-o. Într-un fel era îndreptățit. Dom'le, eu pe asta am ales-o, cu asta vreau să stau. Cealaltă probabil că nu sclipea la fel ca prima. Dar s-a trezit cu ea acolo. Și Biblia ne spune că Dumnezeu a intervenit și i-a făcut dreptate. A început să-i dea copii la aia nu prea frumoasă și la frumusețe nu i-a dat niciun copil. Dar el n-a înțeles nimic din toată povestea asta. Și uneori spun întâmplarea acestei femei că mi se pare dramatică. Dumnezeu vede nedreptatea, îi dă copii celei neiubite în speranța că Iacov o să o iubească măcar pentru că îi face băieți, dacă nu pentru că e soție. Și a făcut 1, 2, 3, 4 și de fiecare dată săraca a sperat. A spus, de data asta soțul meu se va alipi de mine, am făcut un băiat. Nu-i tot una, ăsta se face mare, devine un viteaz, are sabie, scut, te protejează. Altfel mergi în oriunde mergi când mai ai 3-4 ficiori pe lângă tine. Dar când ești singur ca un cuc, n-ai niciun curaj. Degeaba a făcut băieți, că n-au avut nicio importanță pentru el. I-a tot sperat, la ultimul știți ce a zis? N-a mai avut nicio speranță. A spus următoarea afirmație, versetul 35 din Geneza 29. De data asta, nu o să mai fac nimic altceva decât să-L laud pe Dumnezeu, să mă încred în Dumnezeu, pentru că de la soțul meu îmi dau seama că nu o să vină nicio schimbare. Nu vă cunosc în mod personal pe cele mai multe dintre dumneavoastră, iar pe cele pe care vă cunosc fiind membri ale bisericii, nu vă cunosc la nivel așa de personal, să nu zic intim că sună puțin bizar, ca să-mi dau seama dacă sunteți iubite sau nu, așa cum vă așteptați. Însă cu siguranță e greu să fii iubit așa cum ești, așa cum te aștepți. Însă marea problemă este că există femei neiubite, femei exploatate, femei manipulate, femei mințite, femei trădate, femei folosite și unele sunt soții, adică au soț. Femeia asta este un exemplu. A făcut tot ce a putut pentru ca măcar să cumpere iubirea bărbatului ei și n-a primit nimic. Și când și-a dat seama că nu există nicio soluție cu metoda asta, a spus, mă resemnez să mai am așteptări de la soțul meu. Îmi dau seama că n-are rost. O să mă îndrept înspre Dumnezeu și o să aștept ca El să mă iubească. O să aștept ca El să mă vindece. O să aștept ca El să mă ridice. O să aștept ca El să mă protejeze, să-mi ofere oportunități prin care eu să pot trăi. Ce dramă! Vă dați seama că o femeie trăiește o singură dată, ca și un bărbat. O viață chinuită, alergând după o iubire care nu există. O femeie de mâna a doua, o femeie de rezervă. Lea, femeia neiubită, care a încercat măcar să cumpere și n-a găsit. Însă Dumnezeu rezolvă problema ei. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu făcea alegerea asta? Cât de frustrată ar fi fost? Ar fi murit plângând, fără să guste sentimentul acela plăcut că cineva te iubește, că cineva își întinde mâna să te protejeze, ți-a apărarea. Când nimeni nu mai poate să facă asta, Dumnezeu este acolo. Controlul Lui este desăvârșit. Trebuie doar omul să se așeze prin ascultare sub acest control, sub această voie a Lui Dumnezeu. Gândiți-vă la femeia cu scurgere de sânge, femeia asta cu hemoragie de 12 ani. O femeie poate să înțeleagă mult mai bine decât un bărbat ce înseamnă povestea asta. O femeie cu o suferință fără sfârșit. Ne spune Biblia că a fost bogată și și-a cheltuit toate resursele, fără ca cineva, fără ca vreun doctor să o poată vindeca. Și într-o zi era și ea împreună cu mii și mii de oameni care erau în jurul persoanei lui Iisus cu 2000 de ani în urmă. Pe Domnul Iisus îl cheamă un lider al comunității că acesta avea o fetiță care trăgea să moară. Și Domnul s-a grăbit să-l urmeze spre casă ca să-i vindece copilul. În timp ce Hristos trecea prin mulțime, a trecut chiar pe lângă femeia asta. Și ea și-a dat seama că odată în viață are oportunitatea să-l atingă. Și ea a zis, dacă-l ating, mă voi vindeca. Știa că se grăbește, însă întotdeauna problema mea e mai mare decât problema altora. Cea mai mare problemă e problema mea, cea mai ascuțită durere e durerea mea. Și femeia asta, deși știa că Iisus merge să vindece o fetiță, un copil, avea doar 12 ani, ea pur și simplu a tratat cu urgență problema ei și în momentul acela s-a atins de Iisus. Putea să aștepte, Iisus se întorcea, dar problema era prea mare ca să aștepte. Întotdeauna trebuie urgență și folosirea oportunității din prezent. Încă ceva, s-a atins de Iisus cu respect. Biblia ne spune că prin partea din spate. Și nu de haină, ci de partea de jos de tot a hainei. Ceva de genul ăsta. Domnul avea o haină lungă până spre genunchi, cum purtau și bărbații și femeile la vremea aia. Vă dați seama cât de respect nu s-a dus prin față. Nu merita. Nici n-a pus mâna pe umăr sau în altă parte. Era prea mult pentru ea. A ales cea mai de jos parte a hainei, cu alte cuvinte, o firimitură, că e suficient. Hristos se oprește și pune o întrebare care o demască și zice: cine s-a atins de mine? Nu răspunde nimeni. Ucenicii spun: Doamne, dar cum, cine s-a atins de tine când toată lumea se atinge de tine? Tu nu vezi că suntem aici ca într-o conservă? Și Iisus spune: nu mă refer la o atingere fizică. Cineva s-a atins de mine într-un fel în care din mine a ieșit o putere. Cineva s-a atins, dar atingerea a fost însoțită de credință. Au fost doar două lucruri acolo, nu doar unul, nu doar atingerea fizică. A fost o atingere cu scop, a fost o atingere ca expresia unui vis. A fost o atingere ca o expresie a unei așteptări, a unei dorințe, a unei nevoi. Am simțit nu doar atingerea, am simțit credința care era în inima femeii care m-a atins. Și femeia, tremurând, speriată, nu intru în detalii să vă spun că nu avea voie să facă lucrul ăsta pentru că avea o scurgere de sânge și potrivit religiei vremei nu avea voie să facă lucrul ăsta. Și spune: eu, știți ce spune Iisus? Hristos validează vindecarea ei, validează mântuirea ei și mai apoi își continuă drumul spre care pornise. Iată dar că atunci când ai o problemă, niciodată Dumnezeu nu e ocupat, chiar dacă se duce spre altcineva să-l vindece. Poate că te gândești, din anumite motive nu merit. Poate că nu sunt pocăită sau poate nu sunt suficient de credincioasă sau poate chiar în perioada asta trăiesc o viață puțin dubioasă din punct de vedere moral sau poate chiar în perioada asta am făcut niște prostii, nu merit. Sau poate Dumnezeu în dimineața asta va alege pe cei care sunt cei mai curați în inima lor, nu pe mine. Domnul mergea să vindece o fetiță și această femeie i-a tăiat calea și prin gestul ei i-a cerut vindecarea. L-a deranjat? Da, l-a deranjat. Dar deranjul acesta n-a fost un deranj pentru Dumnezeu. El a onorat, a validat deranjul acesta și a vindecat-o. Atunci când ai o problemă, nu amâna. Chiar atunci caută-L pe Dumnezeu. Atunci când ai o problemă, să știi că nu meriți să fii vindecat sau să ți se rezolve problema. Cu ce e Dumnezeu dator la noi? I-am plătit vreodată ceva ca acum să ne recompenseze? Nu. Întotdeauna, ca și femeia, cu modestie și cu respect, du-te pe partea din spate, adice-te din zona cea mai umilă, comportă-te cu umilință, cu smerenie, cu evlavie, pentru că oricum, indiferent cine ai fi, popa popilor, nu meriți nimic, ești un muritor. Rangurile, titlurile, nu rezolvă problema în fața lui Dumnezeu. Observați, Dumnezeu este în control, dar la ce-mi folosește mie că Dumnezeu este în control dacă de mine ca om Dumnezeu este departe? E aproape de alții, dar departe de mine. La ce-mi folosește mie că Dumnezeu este în control, dar nu e și în controlul vieții mele, nu e în controlul familiei mele? Eu mă simt singur și abandonat și s-ar putea să fiu așa. Ce ar trebui să fac? Ar trebui să aleg să fac pași spre Dumnezeu, să mă întorc la Dumnezeu, să mă apropii de Dumnezeu, să vorbesc cu Dumnezeu, să construiesc o relație cu Dumnezeu, să dezvolt, să promovez, să păstrez o relație spirituală personală cu Dumnezeu. N-am avut mamă, în sensul că stilul ei de viață a ținut-o departe de mine într-o mare parte din viața mea, însă am soție și am două fiice și prin experiența mea de tată și de soț înțeleg un pic cum este viața unei femei. De aceea, în încheiere, mă adresez dumneavoastră spunându-vă următoarele lucruri. Știu că problemele adânci sunt private. Știu că nu aveți chef să veniți la microfon și să spuneți despre dramele din viața dumneavoastră, despre problemele adânci cu care vă luptați și pe care probabil că uneori de-abia mai reușiți să le gestionați. Știu asta și nici nu-i nevoie. Ceea ce vă sugerez în dimineața asta este următorul lucru. Nu-i suficient să primiți o informație. Trebuie neapărat să vă asigurați că o practicați. Aș vrea să facem un lucru neobișnuit astăzi. Atunci când noi vorbim despre chimie, luăm manualul de chimie, îl deschidem și citim. Atunci când vorbim despre matematici sau despre altceva, întotdeauna există un etalon. Atunci când vorbim de Dumnezeu, luăm Biblia. Și vorbim despre situații de boală, despre tot felul de incapacități și probleme, Dumnezeu are următoarea poruncă, următoarea soluție. În Noul Testament, într-una dintre ultimile cărți ale Bibliei, dintre cele 66, Scriptura spune următoarele cuvinte. Este vreunul printre voi în suferință? Soluția este să se roage. Dar nu să spună trei vorbe și să aștepte să se schimbe lumea, pur și simplu să se roage. Este vreunul printre voi cineva cu o inimă bună să cânte? Păi, e vremea cântării când îți merge bine. Este cineva printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, pe pastorii bisericii, pe preoții bisericii, pe slujitorii bisericii, să lungă cu un de lemn în numele Domnului și să se roage pentru el. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Dumneavoastră nu ați fost întrebate dacă sunteți bolnave sau nu și nici dacă aveți probleme, dar întotdeauna într-o mulțime așa de mare de oameni, cineva suferă, cineva s-ar putea să treacă prin probleme și are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. I-am chemat pe câțiva dintre colegii mei, frații pastorii Măgduț, Losneanu, Cladovan și Juravlea, câțiva dintre pastorii bisericii noastre, ca să oferim această asistență spirituală în câteva minute celor dintre dumneavoastră care aveți nevoie de ea. Noi facem lucrul acesta destul de des cu membrii bisericii, pentru că membrii bisericii noastre sunt oameni ca toți oamenii, care trec prin tot felul de situații complicate și uneori care nu mai au soluție omenească. Vă invităm în această dimineață, dacă cineva crede că Iisus Hristos îl poate vindeca, atunci vă calificați să sperați că El vă va vindeca. În absența credinței nu există nicio speranță. Atunci când crezi că Dumnezeu te poate vindeca, deja ți-asumi că El există, deja ți-asumi că El te iubește, deja ți-asumi că El poate să facă minuni, deja ți-asumi că este aici și deja ți-asumi că atunci când vei ajunge în locul acesta, probabil te va atinge și pe dumneata. Ai putea să amâni, dar cu ce scop? Ai putea să speri că o faci mâine. Unde? Când? Nu vreau să devin persuasiv, nu ăsta este scopul meu. Înțeleg faptul că sunteți oameni, ca toți oamenii. Și dacă zilele acestea treceți printr-o situație care reclamă urgent nevoia atingerii miraculoase, vindecătoare a lui Dumnezeu, vă recomand să vă puneți încrederea în faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Mântuitorul tuturor oamenilor. El a venit ca să moară pentru noi și sângele pe care El l-a vărsat, ca și ceremoniile mieilor din vechime, face două lucruri, iartă păcatele oamenilor și vindecă bolile lor. În dimineața aceasta am vrea să facem ungere cu un de lemn și să ne rugăm pentru orice persoană, orice femeie, orice fată, orice doamnă care este prezentă aici. Indiferent că e membra bisericii noastre sau că nu este membra bisericii noastre. Indiferent că e membra unei biserici evanghelice sau nu este membra unei biserici evanghelice. Criteriul lui Dumnezeu nu este acesta, ci este a crede, a crede. Dacă ai o problemă și dacă crezi, aș vrea să te rog frumos să vii, să treci pe lângă pastori. Eu am să folosesc un de lemnul. Și am să vă ung așa pe frunte. Și apoi pastorii care stau alături de mine o să fac o rugăciune foarte, foarte scurtă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Așa că în momentele următoare o să procedăm la ungere cu un de lemn în numele Domnului. Ascultați-mă, oameni buni, noi avem nevoie de cântare, dar unii plâng. Noi avem nevoie de învățătură, dar unii plâng. Dincolo de toate lucrurile astea pe care le pot face oamenii și fără Dumnezeu, avem nevoie de ceva pe care nu-l poate face decât El. Oricâte școli aș avea eu sau un alt om, nu putem să vindecăm pe nimeni. Singurul care vindecă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sperăm că astăzi este aici și că va atinge persoane ca noi care au nevoie de El, care poartă o durere, un foc, o nevoie. Stimate Doamne, vă invit să vă ridicați. Haideți să cântăm, să ne pregătim inima pentru rugăciune. O să cântăm pentru 3-4 minute și apoi o să ne oprim și o să chemăm persoanele la rugăciune. Vă invit să vă deschideți inima. Vă invit să credeți că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit aici pentru că sunt câteva sute de oameni, oameni care îl caută. Dacă cineva ne dă $1,000, problema nu se rezolvă. Dacă cineva ne dă $1,000,000, problema noastră nu se va rezolva. Trebuie să vină El. De aceea vă încurajez, pregătiți-vă inima pentru experiența acestui miracol, pentru că El se face prin credință, doar prin credință. Nu-i nevoie de bani, e nevoie doar de credință. Deschideți-vă inima și lăsați-L pe Dumnezeu să ne schimbe starea, să ne schimbe problema pe care o avem.